Hovoríme o jedinom normálnom človekovi v dejinách ľudstva. Je to Ježiš, ktorý je zároveň Bohom a človekom. A vždy treba zdôrazniť, že keď hovoríme o ňom ako o normálnom človekovi, tak hovoríme z hľadiska poslušnosti, z hľadiska etickej, nie z hľadiska jeho bytia, pretože je jasné, že jediný človek mohol byť Boho človekom, teda aj Boh, aj človek zároveň. Tak to by som musel vždy predoslať, aby nedošlo ani náhodou k nejakému nedorozumeniu. Pravdepodobne v žiadnej oblasti sa nevyskytuje viac prekážok porozumenia a viac všelijakých falošných učení a heréz ako v oblasti poznania Pána Ježiša Krista. Je to jednoduchý a jasný dôvod, pretože on sám o sebe povedal, ja som dvere a cez neho sa vchádza do večného života, k poznaniu Boha. Nikto nepozná Otca jedine skrze Ježiša a preto tieto dvere sa za každú cenu snaží svet, Satan a všetko zablokovať. Žiaľ, niekedy sa aj cirkvi darí blokovať cestu cez Pána Ježiša, pretože aj cirkev má v sebe niečo zo sveta. Teraz nehovorím o tej spravodlivej večnej cirkvi, ktorú Ježiš očistí, ale o našich zvykoch, všelijakých nápadoch a nechcem používať šťavnaté slova, hlúpostiach. Dnes by som chcel s Božou pomocou a samozrejme Ježišovou prítomnosťou, pretože on sa nám musí predstaviť, ako ho máme vôbec vnímať, hovoriť o Ježišovej odvahe, o tom, že Ježiš je človek, ktorý riskuje život. Myslím si, že zvlášť pre mladých ľudí, ale predpokladám, že aj starší poznajú, čo je sila adrenalínu a napätia, keď ide o život, alebo o niečo vážne. A Pán Ježiš často je predstavovaný ako nejaký svetec, žiaľ, keď sa pozriete do toho umenia, ktoré zobrazuje svätých a Ježiša, často tie tváre sú tak nahlúplo nezúčastnené, že si myslím, že veľmi málo umelcov, prepáčte, ja nie som umenovedec, ale veľmi málo umelcov asi jasne rozumelo, čo to je svätosť a angažovanosť za pomoc ľuďom, pretože tie tváre, no, ja nejdem menovať, ale keď môžete, pozrite si a vôbec to neznázorňuje ani nejakú odvahu, ani angažovanosť, ani účasť, ani súcit, len nejakú čudnú oddelenosť. Takže toľko kritiky umenia. A dnes budem samozrejme sa snažiť viac textov predložiť, pretože chceme vnímať osobu Pána Ježiša v tej jeho adrenalínovej oblasti, tam, kde riskuje a kde sa čudujeme, že ako to vlastne, prečo to robí. Však ide o život a často ide o veľmi vážne vzťahy s ľuďmi a práve to, čo by sme čakali, že bude najviac o tom hovoriť, tak on o tom mlčí. A to je často veľmi riskantné. Ale centrálny verš, ktorý som vzal ako také snáď motto, prvý list Jánov 3:8, ktorý hovorí, že na to sa ukázal Syn Boží, aby zničil diela diablové. Počuli ste Efezanom z 2. kapitoly, sa čítalo od prvého verša, ja mám na mysli prvé tri verše, kde je diabol pomenovaný ako knieža nadzemských mocností. Iný verš v 2. liste Korintianom hovorí, že to je Boh tohto sveta. Je to moc, s ktorou sa rozhodne nedá žartovať ani ju podceňovať. A Ježiš prišiel ako človek, aby ho porazil. A dať sa do zápasu s takouto mocou je určite niečo, čo vám ide o život. Takže rád by som ukázal jeho postoj odvahy a pre nás by to malo znamenať, že budeme rozmýšľať o našej odvahe viery. Neviem, či ste už počuli kázeň na zjavenie 21.8. Zbabelci, neverní, ohavní, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modlári a všetci klamári, ich koniec bude v jazere, ktoré horí sírou. Počuli ste už na to kázeň? Ani ja, ani som na to nekázal, takže ja sa vám nič nechválim. Čo je na tomto trošku desivé, je, že zbabelstvo, zbabelosť je v jednom, tak slovensky povedané, vreci s nevierou, vraždou, cudzoložstvom, čarodejnicou a modlárstvom. Každý veriaci človek sa otrasie nad niektorými z týchto hriechov. Neviem, či tak prísne vnímame zbabelstvo, zbabelosť. Však strach je taká, aby som povedal, normálna vec. Dokonca ju môžeme brániť v istom zmysle, že prirodzený strach je Boží dar. Pretože keby ste vôbec nemali strach z výšok, no tak sa môžete zabiť. To je taká určitá opatrnosť. Strach z niečoho je jednoducho psychologická výbava, ktorú potrebujeme pre život. Keď tu Ján v zjavení hovorí o zbabelosti, Roháček tam má jemnejšie slovo, ktoré ja som schválne nahradil tým ekumenickým prekladom zbabelosť, lebo tam je bojazlivý. Ale bojazlivý, neverím ohavným a tak ďalej. No, bojazlivosť. No, nebudem o tom dlho špekulovať, jednoducho mali by sme sa dobre zamyslieť, či nemáme v sebe strach, ktorý vyplýva z našej neviery. Čo sa stane, keď vyznám Ježiša? Čo sa stane, keď ho posluchnem? Čo sa stane, keď poviem naozaj pravdu? Čo sa stane? No, čo sa stane? No, niekedy sa môže stať také, že niekoho popravil, keď povedal pravdu, že verí v Ježiša. S niekým sa rozviedol partner, keď povedal, ja verím v Ježiša. Niekoho vyhodili z domu. A toto vám diabol veľmi rýchlo pripomenie. A Ježiš to dovolí, pretože ho chce vidieť, kto ti je cennejší. Takže keď hovoríme o Ježišovej odvahe, má to veľmi vážny taký aplikačný dopad na náš život, pretože viera sa prejavuje okrem všelijakých posvetných skutkov pomoci iným a toho, že sme dobrí, aj tým, že sme odvážni. No, keď sa pozriem na seba, tak viete, jeden prst na vás a tri na mňa, takže nech Pán Boh je milostivý mne a všetkým, ktorí majú strach. Môj život je veľmi poznačený strachom a viera, ak ten hriešný strach nevyraďuje, tak jednoducho sa stáva nevierou. Prvý list Timoteovi 6.12 hovorí, bojuj dobrý boj viery. Bojuj. A neviem, či ste si niekedy všimli, ja som si to všimol až teraz. Lukáš 13.24 znamenáva výzvu Ježiša z kázne na vrchu, kde Pán Ježiš hovorí, vstupujte tesnou bránou. Ale Lukáš to zaznamenáva slovom, bojujte o vstup tesnou bránou. Tam je grécke slovo agonizo, alebo agonizomaj. Nemusíte si pamätať, ale asi poznáte aj slovenské slovo agónia. Však agónia je zápas až na smrť. Vstupovať tesnou bránou, to nie je prechádzka rúžovým sadom. Lukáš tam zaznamenáva, že teda, ak chceme vstúpiť tesnou bránou, tak to znamená zápas až na smrť. Nasledovanie Ježiša nemôže byť lacné. Ak je to lacné, nie je to nasledovanie. Ježiš je príliš drahý Bohu aj nám, aby sme z toho urobili nejakú vedľajšiu záležitosť. Popri iných veciach v živote stihnem aj nasledovanie. Mám tu iné hodnoty, ku ktorým sa Ježiš celkom hodí. On mi pomôže, aby som bol zdravý, aby som bol bohatý, aby som bol úspešný, aby som bol pekný, aby som bol nejaký. On mi k tomu pomôže, ale v strede je niečo iné. Strach o tieto hodnoty, ak nás ovláda, strach o ľudí, o príbuzných iných, tak sme nie nasledovníci Ježiša. A je isté, že príde chvíľa, keď sa toto bude vážiť. Keď sa Ježiš spýta, chceš odísť alebo chceš za mnou? Čo sa stalo aj učeníkom. Aj vy chcete odísť? Veľa ich odišlo, pretože toto sa nedá. Takéto reči, takéto nápady, čo tento má, no, čo je to. Takže poďme sa pozrieť na niekoľko týchto udalostí. Ježiš je tajomná bytosť a nemyslím si, že my to celkom vieme vyrozumieť. Možno, že ste niektorí čítali knihu od Jeffersona, nie Thomasa Jeffersona, toho amerického politika, ale jedného kazateľa. Jeho kniha vyšla, myslím, že pred vojnou, čo je už hodne dávno. Ježišov charakter. V češtine to bolo Ježišov charakter. Možno, že v nejakých knižniciach ešte túto starú knihu môžete nájsť. A tento autor hovorí, človek Ježiš bol historickou postavou, žil svoj život na zemi, od kolísky po hrob prejavil nejaké charakterové črty, ktoré sú predmetom nášho štúdia. Keby sme chceli študovať všetky jeho výroky, niektoré by boli príliš ťažké na pochopenie. Keby sme sa pokúšali pochopiť jeho osobnosť, ocitli by sme sa z očí v oči tajomstvám príliš hlbokým na to, aby sme ich mohli zmerať. Keď sa však budeme zaoberať jeho povahou, máme pred sebou niečo konkrétne a uchopiteľné. Postavme sa pred neho a dovoľme mu urobiť na nás svoj dojem. Takže on si predstavuje, že pán Ježiš ako osoba, ten jeho charakter, je niečo, čo na nás môže nejak priamo pôsobiť. Niekto by to mohol skritizovať, psychológovia, ktorí dodnes študujú Ježiša, a naposledy teória personality alebo osobnosti. Jedna skupina psychológov prišla s tým, že má 5 nejakých znakov, ktoré ja tu nebudem teraz rozoberať. Ani ich neovládam, takže proste nejde mi o toto, len chcem povedať, že osobnosť, charakter pána Ježiša je tak fascinujúca, že ľudia sa tým zaoberajú proste odtedy, ako sa študuje psychológia, osobnosť a tak ďalej. Stále by chceli Ježiša uchopiť, ale pán Ježiš je neuchopiteľný a ja si myslím, že tento autor síce má dobrý úmysel a ja si pamätám, keď som z tohto robil seminárnu prácu, bola kedy v škole, tak keď som skončil, tak bola medzi študentami aj profesor, chvíľu bolo také ticho. Ticho je normálna vec, ale ja som mal taký zvláštny dojem, ktorý poznáte zrejme, keď pracujete s duchovnou sférou, že sa nám odhalila akási skrytá duchovná dimenzia, ako keby sme zrazu sa stretli s pánom Ježišom. Na moment. Potom to pokračovalo a možno, že to iní nevnímali. Ja som sa o tom s nikým nerozprával. V skutočnosti dobre som o tom nikomu nepovedal. Len zostalo to vo mne čosi ako uvedomenie, že predstaviť pána Ježiša bolo viac ako seminárna práca. On je človek pre všetkých ľudí. On je niekto, s kým sa každý môže stretnúť, len musíme dať pozor, aby sme na to nešli celkom psychologicky a mysleli si, že keď budeme dobre študovať židovskú kultúru a prvé storočie a nejak budeme skúmať, že ako to on robil, žil a kde sa nachádzal, že ho pochopíme. Prístup k pánu Ježišovi, a to znovu tiež chcem opakovať každýkrát, je jedine cez kríž. Ak chceme pána Ježiša pochopiť, musíme ísť cez vzkriesenie. Cez vzkriesenie je jediný vstup, cez kríž a vzkriesenie je jediný vstup k tomu, aby sme stretli pána Ježiša dnes. Aby on tu sa predstavil, musí tu byť pomyselný kríž. Ten nechcem povedať, že tu niekde musí vysieť na stene kríž. Môže, nemusí, ja k tomu nemám ani výhrady, ani netúžim potom. Ale ak sa nám nezjaví pred našim duchovným zrakom Ježiš ukrižovaný, ktorý za mňa tam visel a zomrel a vstal z mŕtvych, tak jeho charakter môže byť zaujímavý, môže ma fascinovať, ale je zaručené, že mu nebudem dobre rozumieť. Takže poďme k tomu, že kde vidíme jeho odvahu a dúfam, že nás to bude, dúfam, že zvlášť mladých, že ten adrenalín v jeho riziku nájdeme, aj keď nie vždy asi budeme rozumieť, že v čom tá odvaha bola. Z toho listu Efezanom 2. kapitola 1. až 3. verš, tam vidíme také tri nepriateľstva alebo troch nepriateľov, ktoré stoja proti každému z nás. Jeden nepriateľ je svet. Boh miloval svet, aby ho zachránil, aby ho zmenil. Ale nám hovorí, ak je niekto priateľom sveta, je nepriateľom Božím. Takže pozor na to, my svet chceme milovať Božou láskou, to znamená, že volať ľudí k spáse, ale ak ich milujeme v tých hodnotách, ktoré okolo nás sú, a milujeme tie hodnoty, ktoré má svet, tak sme definovaní ako nepriatelia Boží. To nepustí, to je Božie slovo. A druhý nepriateľ je ten, čo som už spomínal, knieža nadzemských mocností, sám, diabol, Satan. A potom je tam telo, telesnosť. Zase nie telo ako organizmus, zvlášť Pán Ježiš mal dokonalé telo, preto je nevyhnutné, aby sme verili a vedeli, že sa narodil z panny, že teda bol počatý ako nové ľudstvo. Niektorí si myslia, že to nie je dôležité, to je absolútne kľúčové k tomu, ak má zastupovať nové ľudstvo, tak nemôže byť prirodzeným synom Adamovi. Takže ja to zase idem riešiť, narodenie z panny, ale je to veľmi dôležité pre našu vieru. Takže jeho telo bolo dokonalé, ale pokušenie k telesnosti bolo veľmi reálne. List Hebrejom hovorí, že bol pokúšaný vo všetkom ako my, ale bez toho, aby zhrešil. Vo všetkom pokúšaný, bez toho, aby zhrešil. Takže rozmýšľajme o tom, v čom sme pokúšaní. Môžeme nájsť, možno, že nenájdeme to v Biblii, ale môžeme vedieť, že Ježiš bol v tom istom pokúšaní. Že bol tým nejakým spôsobom priťahovaný, nie zvnútra, pretože jeho telo, ešte raz opakujem, bolo dokonale, ale my nemáme nejaké pokušenie, toto, čo som ja prežil, alebo v čom som ja, tomu nikto nerozumie. To je prvá lož, ktorá ťa položí na lopatky. Situácia, v ktorej sa nachádzaš ešte nikto nikdy nebol. Si úplne špecifický v tvojom trápení, si úplne osobitný v tom, ako ťa diabol prepadáva. V momente, keď si individuum, ktoré má problém, ktorý ešte nikto nikdy nemal, ani tomu nikto nemôže rozumieť, Satan ťa dostal. A už ťa drhne. Pretože ak to nikto nikdy neprežil, tak ti nikto nemôže porozumieť. Keď ti nikto nerozumie, nikto ti nemôže pomôcť. A Boh je prvý vinník, pretože ako mohol dopustiť takú vec na teba, že teda si úplne vydelený z celého sveta. Podvod. A Ježiš bol dokonalý, ale všetky svoje problémy môžeš na ňom vidieť na kríži. Všetky. V nejakom vydaní. Nechcem povedať, že Ježiš žil v rozvedenom manželstve, alebo ja neviem čo, proste, že mal neposlušné deti. Rozumiete, tak to nejak triviálne na to nemôžeme ísť. Takže budeme hovoriť o boji s telom, o riziku, o boji so svetom a boji s diablom. Myslím si, že boj s telom a boj s diablom je dosť tajomný, pretože ťažko môžeme do toho vniknúť, toto, čo ten Jefferson hovorí, že sa nám to predstaví, akože, že tomu budeme rozumieť. Ja mám obavy, že nie celkom, ale predsa len je to veľmi niečo, čo môžeme rozumieť. Prvá vec, ktorú si môžeme predstaviť, je jedna situácia, ktorú moderný človek málo znáša. Ja som nerobil žiadny výskum, ale asi by bolo dobré. schopnosť byť sám, odvaha byť sám. 40 dní bol na púšti sám, bez ľudí, bez rozhovoru, bez internetu, bez Facebooku, bez rádia, bez Walkmanu. Ja neviem, čo ešte existuje, čo nám furt znie. Znečistenie ovzdušia zvukom je dnes tak silné, že keď zamyslíte, kedy máte naozaj ticho, tak neviem, či úplne v noci, keď spíte, je úplne ticho. Pretože aj tak chladnička vrčí, alebo nejaká elektrika, niekde niečo sa deje. Úplná samota, byť úplne sám, skúste to niekedy na jeden deň a zistíte, akú odvahu to chce. Pretože zrazu ste s niekým, koho nepoznáte, a to ste vy. My tak žijeme, ako keby sme sa neustále pozerali do zrkadla toho, ako sa na nás iní pozerajú. My máme neustále akési potvrdenie, že niekto žije, niekto sa stará, ešte to beží ďalej, lebo všetko funguje. Byť sám je odvaha a Pán Ježiš začal svoju duchovnú službu krstom, čo mimochodom bola obrovská odvaha zaradiť sa medzi hriešnikov. On príde ako jediný svätý, ktorý je bezhriešný a on robí bez nejakého vysvetľovania skutok, ktorý ho zaradí medzi všetkých bezbožníkov, ktorí vyznávali hriechy. No keď sa niekto dobre pozeral, tak si mohol všimnúť, že tento človek nevyznáva hriechy. Tak na čo sa krstí? Ale všetci, ktorí tam prichádzali, hovorili o sebe, ja neviem čo, ja som kradol, ja som vraždil, ja som nenávidel, ja som neposlúchal Mojžišov zákon, ja som porušoval šabat, alebo ja neviem čo vyznávali. Tam je jasne napísané, vyznávali hriechy. Ježiš prišiel, dal sa krstiť? Nič. Ján videl, že zostupoval na Svätý Duch. Toto nedorozumenie, to je obrovská odvaha. To je niečo, čo potom sa nazvalo mesiášske tajomstvo, odborne, ale keď to pomenujete, ešte tomu nerozumiete. My máme jedno pomýlenú predstavu, že keď niečo pomenujeme, že tomu rozumieme. Takže pomenujeme jav elektrika, už si myslíme, že tomu rozumieme. Alebo pomenujeme, ja neviem, gravitácia, už si myslíme, že tomu rozumieme. To je nezmysel. My vieme, ako to funguje, ale nevieme, čo to je a prečo to je. Proste tú otázku sme dali bokom a dali sme sa na to, že to ideme vypočítať a využiť. Veľmi to dobre, dá sa povedať, dopadlo aj zle. To zase je iná otázka, ale nerozumieme tomu celkom a to, ako Pán Ježiš fungoval sám, tomu tiež nemôžeme celkom rozumieť. Ale keď si to chcete trošku vyskúšať, tú odvahu byť sám, tak to je boj s telesnosťou. Potom na tej púšti 40 dní hľadoval a vyhľadoval sa tak až na smrť. Teda to je riziko, ktoré písmo nám hovorí, že my môžeme hľadovať alebo pôsiť, alebo si trápiť telo v prospech telesnosti. Takže na to treba dať pozor. Niektorí ľudia dokážu veľmi trápiť svoje telo, ale je to prejav duchovnej telesnosti. Prepáčte, to je ako keby protirečenie v slovách, duchovná telesnosť, ale tým sa chce povedať, že tá telesnosť je istá pýcha na to, aký som a niekedy trápim svoje telo, aby som zapôsobil na iných. Takže síce telo trápim, ale účel je zase len to, čo písmo nazýva telesný. Nie fyzicky, ale telesný. Takže Pán Ježiš, keď pôstil a zautočil na svoje telo, pretože to bol útok až na smrť, a keď prišiel diabol a chcel to využiť a povedal, však dokážeš si pomôcť. Hej? Nemusíš mať ani mikrovlnku, ani zabehnúť do obchodu, ani nič. Tu sú kamene, ty povieš, jeden chlebíček. Ne? Ľahké riešenie. A on hovoril, pamätáte si, ne? Až keď mi Boh povie, keď otec povie, že mám ukončiť post, radšej zomriem, ako budem jesť. Je to odvaha? My vieme, ako to skončilo a niekedy je našim, nechcem to preháňať, ale vedieť koniec príbehu je niekedy takmer kliatbou, pretože nevnímate to napätie, ktoré je tam. Ale to napätie bolo obrovské. Že on musel len veriť, že Boh vie, že je hladný na smrť, keď je, že po 40 dňoch vyhladol, to znamená, že zomieral. To nebol hlad, že mám chuť jesť. Ja keď prídem z domu a bojím, mám hlad, no to nie je hlad, to je apetít. Po 40 dňoch hlad znamená, ak nebudeš jesť, neprerušíš pôst, koniec. To bolo riziko. Tam Marek hovorí, že bol medzi divou zverou, takže tá situácia na púšti a to, ako bojoval s telom a proste si ho podriadil, bola obrovská odvaha. A vidieť to z tohto hľadiska rizika je niečo, čo nám odhalí istú črtu Ježiša, ktorá dúfam, že odstráni ten nenormálny výraz v tvári, ktorý niekedy maľujú umelci, ako nejakého čudáka, ktorý je oddelený od reality. S úctou, a tak by som povedal, na kolenách alebo po špičkách môžem prísť do ešte vážnejšieho zápasu s telom, a to je Getsemane, kde sa krvou potil, pretože robil rozhodnutie, ktoré bolo absolútne proti akémusi normálnemu pudu seba záchovy. Normálny pud seba záchovy hovorí, že sa vyhnem utrpeniu a smrti. On sa potreboval rozhodnúť, urobiť to z lásky, urobiť to dobrovoľne, nie na silu, a neustále počas celého toho utrpenia byť slobodný k tomu, aby z toho unikol. Aby tých, ktorí ho trápili, aby neustále miloval, aby im nič nevyčítal. Aby sa za nich vedel modliť počas toho celého. Tá odvaha je božská. A nikto z nás nemôže zomierať za iných ľudí, pretože jediný Ježiš je, ktorý prežil Getsemane za ľudstvo. Ale nejaké napodobnenie nám hovorí Ján, keď hovorí, že aj my máme klásť duše za bratov. Takže nie je tak, že oni potom budú spasení, ale tak, že nevidím na vás najskôr výčitky, čo vám môžem povedať, lebo nie ste, ako máte byť. Ale vidím vašu dušu ako cenný dar pre mňa, lebo Boh vás vykúpil a daroval mi. A neviem, či to baptisti dokážu. Niekedy mám pocit, že prvé, čo nás napadne v našej tradícii je, že nie si taký dobrý, ako by si mal byť. A keď sa polepšíš, tak možno, že ťa budem mať rád. Ak to tak nie je, a ja to zle vnímam, chvála Bohu a prepáčte. Ale vyjadrujem svoj životný pocit z toho, ako som to prežíval a ako sa mi to niekedy zdá. Ak by Ježiš zomrel za tých, ktorí sekali dobrotu, tak my všetci sme deťmi pekla. Je to tak? Ak nevieš milovať niekoho, kto neseká dobrotu, prepáčte za výraz, tak nepoznáš Ježišovu odvahu. Milovať niekoho, kto nie je, ako by mal byť, a dokonca byť ochotný sa za ňo obetovať, to je riziko, pretože nie všetci, ktorí ho križovali, urobili pokánie. Nie všetkých získal tým, že sa za nich modlil. Ani nie všetkým Boh nakoniec odpustil. Ja si myslím, že ukrižovanie všetkým odpustil, lebo Ježiš sa za to modlil. Takže všetci, ktorí sa zúčastňovali na ukrižovaní, mali odpustené. No ale problém je nie len to, či ho ukrižovali, problém je, či chceli dať svoj život Ježišovi a či chceli nasledovať a tak ďalej. Viete, hriech nie je to, že robíme zlé. Hriech, Ježiš veľmi jasne povedal, Duch Svätý príde, aby obviňoval svet z hriechu, a tým hriechom je čo? Že neveria vo mňa. Neviem, či ste niekedy o tom uvažovali. My hriechy vidíme z hľadiska, aké sú nám nepríjemné. Alebo aké sú ohavné, alebo nejaké. Boh vidí, či veríš v Ježiša. Či si ho vážiš, či sa mu kláňaš, či ho nasleduješ, či je on najdôležitejší. Viera nie je len, že viera v nejakú vetu dogmatickú. Viera znamená dôveru, odovzdanosť, obdiv, lásku. To všetko je v biblickom pojme viera. Ak chcete rozmýšľať biblicky alebo kresťansky, musíte zabudnúť niekedy na slovník slovenského jazyka. Pretože slovník slovenského jazyka definuje vieru, lásku, nádej a tak ďalej dosť odlišne od toho, ako to robí Biblia. Takže na to musíme dať pozor. Takže pán Ježiš mal obrovskú odvahu a riskoval smrť. Nakoniec aj zomrel, takže to riziko nakoniec bolo realizované. A myslím si, že to, čo sa v tom, tej odvahe nachádza, je hodné nášho obdivu a Boh nám hovorí, normálny človek, ako som ho stvoril, nie je zbabelec. Ale je schopný postaviť sa proti svojmu telu. Proti tomu, čo je takzvané prirodzené. A niekedy je to aj naozaj prirodzené, pretože u Ježiša nešlo o hriech, ale o prirodzené túžby. A platí jedna veta, ktorú poviem tak na margo. Z prirodzeného sa spirituálne stáva tým, že to obetujeme Bohu. Prirodzené veci nie sú zrovna hriešne, ale ak chceme, aby sa stali duchovnými, aby ich Boh mohol použiť, tak sa musia obetovať. Poďme na niečo, čo je trošku nám bližšie, a to je, ako Ježiš mal odvahu voči svetu, voči spoločnosti. Tak už som hovoril o tom, že mlčal. Dokonca učeníkom povedal, aby nikomu nepovedali, že on je Kristus. Tak na čo prišiel, keď nikomu to nejde povedať? Možno väčšie riziko, a určite bolo, keď mlčal pred Herodesom. Herodes si ho zavolal, teda Pilát ho tam poslal a Herodes si ho tam predviedol a teraz sa veľmi potešil, lebo bude vidieť zázrak, hej, divadielko. Hej, ako keď sa idete pozrieť na nejakého iluzionistu, no, tak hokus pokus, je tu holub, zajac, alebo zmizne niečo, alebo čo. No tak budeme vidieť divadlo. A Ježiš celý čas bol ticho. A išlo o život. To isté pred Pilátom. Tak povedal mu niekoľko vecí, ale potom mlčal. On mu vraví, ty mlčíš? Však ti ide o život. Prečo mlčíš? Ježiš riskoval aj v tom, že mal kontakty s nesprávnymi ľuďmi. Neviem, ako vy sa cítite, keď vás prichytia v spoločnosti ľudí, ktorí vás strapňujú alebo dostávajú do nejakej čudnej situácie. Prvý výrok, ktorý máme takto zaznamenaný, je, že Natanael hovorí, z Nazareta môže byť niečo dobré? On dodnes ho voláme Ježiš z Nazareta. Ale Nazaret zrejme v tej dobe mal povesť nejakého buď zapadákov, alebo hniezda nejakých zlých ľudí. A čo z Nazareta môže byť dobré? Odtiaľ je. Ale Ježiš je z Nazareta. Potom prišiel do farizejovho domu, prišla tam žena a on vraví ten farizej, no keby toto bol prorok, tak by vedel, že toto je hriešnica, to znamená moderne prostitútka, alebo nejaká ľahká žena proste. Ježiš, namiesto toho, aby sa cítil trapne, riskoval to a napomenul farizea. A keď to chcete čítať, je to Lukáš 7. kapitola. Ja teraz chcem ukázať isté body, kde pán je v napätí s ľuďmi. S krajanmi sa dostal do životu nebezpečného napätia, keď ich vyprovokoval hneď na začiatku svojej služby, Lukáš 4. kapitola, vyhnali ho z mesta krajania v Nazarete, možnože tam vidíme, akí to boli krajania. Keď im povedal niečo do svedomia, vysviedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. No to sú krajania. Príjemný však. No, ale on prešiel pomedzi nich. No, prečo im to vravel? Mohol im nepovedať takú provokatívnu vec. Povedal, viete, budete čakať odo mňa, že ja tu pre vás niečo urobím, ale a teraz citoval písmo. No, pýtame sa, pane, bolo to treba až tak vyhrotiť? Bolo? No tak keď veríme, že Ježiš je dokonalý, tak bolo. Ďalší prípad. Farizeov začali prenasledovať a sledovať. Kedy ho pristihnú pri niečom? No tak bol tam človek, ktorý mal uschnutú ruku, hej, nejakú nefunkčnú ruku. No a oni pozerajú na neho, on ho zavolá dopredu a hovorí, vystri svoju ruku. Pred všetkými. Tak sa napajedili, že hneď sa išli dohodnúť, ako sa ho zbavíme. Tento človek tu príliš provokuje, to nemôže existovať. Toto nie je náboženstvo, toto je divosť. Ja neviem, čo vraveli, ja teraz vymýšľam. No ale viete si predstaviť, keď človek zúri, tak určite nepoužívali nejaké príjemné slova. Vyhnal všetkých z chrámu, tam teda tých peňazomencov, nie všetkých, prepáčte, tých, čo tam predávali. To bol príjem, to bola ekonomika chrámu. Niektorí si myslia, že to bol najväčší problém, aký medzi Ježišom a farizejmi našli. To ja si nemyslím, ale niektorí to hovoria. Chrám žil z toho, že tam zamieňali peniaze a tak ďalej. Predávali ovce a všetko možné. Ježiš tam poprevracal, no nevyzerá veľmi ako taký zbožný človečik. Proste tá odvaha je obrovská, autorita. Učeníci ho nechápali a Peter mu začal dohovárať, pane, tak toto sa ti nemôže stať, že ukrižovanie, buď k sebe nejaký milosrdný, daj si pozor. A on vraví, choď za mnou, Satan. Ján 6. kapitole veľmi jasne hovorí, mnohí z jeho učeníkov išli nazad a už viac nechodili. Kto toto môže počúvať? Takže dostal sa do problému nielen s farizejmi, dostal sa do problému so svojimi učeníkmi. Možno najbolestnejšie boli jeho najbližší príbuzní. Ján nám hovorí, že ani jeho bratia v neho neverili. Marek 3, 21. verš. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Neviem, či existuje bolestnejšie podozrenie, ako keď niekto vás začne vážne podozrievať, že nie ste normálni. Ak ste to zažili, to je niečo neskutočne nepríjemné. A ak sa to vôbec dá nazvať nepríjemné. Keď to, čo robíte, považujú, že to je pomýlená psychika, že ste chorí. To je niečo neuveriteľné. Takýto útok. Jeho príbuzní hovorili, pomiatol sa. A išli pre ňo a chceli ho zobrať. Asi násilím. Teraz prišli za ňo a hovorili, matka a bratia ťa čakajú. Tam sú, to sú tvoje najbližší. On povedal, kto sú moji príbuzní, kto je moja matka? Tí, ktorí ma tu počúvajú. V tom momente sa vzdal rodiny. Nepotreboval Ježiš rodinu, nepotreboval učeníkov, nepotreboval nejakých blízkych. Niekedy si myslíme, že to snáď bol nejaký nadprirodzený človek v zmysle, že nepotreboval žiadnu pomoc. Ja by som jednu kázeň tu chcel hovoriť o tom, že Ježiš spolupracoval s ľuďmi, že pracoval v tíme. Že potreboval priateľstvo. Pred večerou Pánovo, pred poslednou hovorí, hlboko som túžil jesť s vami tohto baránka. Prečo túžil? Prečo keď bol v Getsemane, prosil učeníkov, modlite sa so mnou, pomôžte mi. Tam vidíte tú hlbokú túžbu po spoločenstve. Ježiš nebol nejaký Superman, ktorý lieta ako vo vzduchu a nikoho nepotrebuje, len všetkým pomáha. Ježiš bol normálny človek aj v tom, že túžil po láske, túžil po spoločenstve, túžil po tom, aby ľudia mu rozumeli. A keď hovoril pravdu, tak hovoril nie preto, že si ich chcel odradiť, ale preto, že im chcel niečo ukázať. Nepríjemná pravda nie je nebola zamýšľaná, aby Ježiš sa s niekým odsudzil, ale na to, aby ti niečo odhalil. Aby si niečo spoznal o sebe. Už som povedal, že posledná bytosť, ktorú naozaj spoznáme, sme my sami. Máme o sebe predstavy, ktoré sú totálne fantasmagorické, kým nám Ježiš nepovie naozaj pravdu. Kde sme, kto sme, prečo tak rozmýšľame a kam vlastne ideme. Kým nám to Ježiš v duchu nepovie a neodhalí, tak nevieme o sebe pravdu. A ak to nechceme pripustiť, no tak nemôžeme uveriť Ježiša. Pretože k Ježišovi môžeme len cez pokánie. Pokánie znamená seba poznanie. Čo chcete vyznávať Bohu, keď ani neviete, čo je váš hriech? Niekto si myslí, že hriech je piť, fajčiť, alebo niekde kradnúť. Hriech je, že sa spolieham sám na seba. Že si myslím, že moja najhlbšia bytosť má pravdu a že to, čo naozaj najhlbšie chcem, že to je dobré. No to je sen, ktorý nám Satan vložil už v Édene. Že naša najhlbšia túžba, naša najhlbšia predstava o pravde je dobrá. Toto je lož, ktorú Ježiš odhaľuje tým, že hovorí nepríjemné reči. Ježišova láska je preto často veľmi nepríjemná. Aj pre neho je nepríjemná, pretože on nemal radosť z toho, že musel Petra napomenúť a že rodičov a teda zrejme len matku, pravdepodobne Jozef zomrel skôr, nevlastný otec samozrejme. Toto teraz neriešime, ale takto vyzerá, že vždy je spomínaná len Mária, keď sa niečo dialo v Ježišovom živote. A bola ona spomínaná. Jedno z takých najkrajších rizík, najkrajších v tom zmysle, že je tam veľmi pozorhodný výsledok, zaznamenáva Ján, je to umiestnené v 8. kapitole, ale niektoré rukopisy to majú na inom mieste. Tam tá žena, ktorú pristihli pri cudzoložstve, to bola úžasne napätá situácia, pretože títo farizei sa neštítili toho, aby zháňali ľudí, ktorí idú sexovať. Teraz namiesto toho, aby priviedli obidvoch, priviedli len ženu a priviedli ju do chrámu, kde Ježiš učil a pred všetkými dúfali, že Ježiš sa buď strapne a povie, ja jej odpúšťam, to znamená, že Mojžišov zákon neplatí, alebo ju nechá ukameňovať a to by znamenalo, že celé zvesť o odpustení a evanjeliu a to, že Boh prináša novú možnosť pokánia, je strapnená. Tak zrejme si medlili ruky, no a už mali tam kamene a už čakali, že buď na Ježiša, alebo na ňom, že to už pôjde. Teraz Ježiš namiesto toho, aby začal veľa rečniť, tam nie je napísané, čo robil, ale sklonil sa, teda čo písal, alebo čo hovoril, ale sklonil sa a mlčal. Písal zrejme do piesku alebo do nejakého prachu. Čo písal, nevieme. Ale to riziko toho napätia a toho, ako tam celá tá banda, ktorá to chcela súdiť a vraždiť, jak tam to bolo napätie, že čo sa ide diať, tak tu potrebujeme si domyslieť. Lebo my pravdepodobne len rozmýšľame o ňom, že čo asi robil, ale keď sa vžijete do toho, jak hučí ten zástup tam okolo neho, ako dobiedzajú, že však tu treba zabiť, treba vraždiť, treba vykonať nejaký skutok, tak buď teba zabijeme, alebo ju. A on je ticho a v autorite dokonalého človeka. Tak keď hovorí, kto je bez hriechu, nech to prvý urobí, nech zoberie prvý kameň a hodí. No, tá sila toho vnútorného obvinenia je obdivuhodná, ale ja som chcel hovoriť o tej odvahe pána, ktorý voči vrahom nezakročil tým, že by použil nejakú nadprirodzenú silu, alebo kričal, alebo niečo. V pokoji to vyriešil. Možno, že dnešný svet by chcel, aby to znamenalo, že sex je v poriadku, teda mimo manželský sex je v poriadku. Ježiš nepovedal, že mimo manželský sex je v poriadku. Povedali, ani ja ťa nesúdim, ale už viac nehreš. Znamená, že nie je to tak, že to je v poriadku, však všetci sme nejakí. Toto je hriech, ale keď ťa oni nesúdia, ani ja ťa nesúdim, ale týmto prestaň. Takže to je niekoľko vážnych napätí, ktoré Ježiš mal s farizejmi, s učeníkmi, s rodinou, ktoré vyžadovali obrovskú odvahu. Riskoval život, nakoniec ho aj stratil. Teda dal, on ho nestratil, ale dal život. Ale nie preto, že spáchal samovraždu, ale preto, že ľudia ho naozaj chceli zabiť. Posledný, a to je znovu tajomnejšie, oveľa ľahšie sa rozpráva o zápase s ľuďmi a so spoločnosťou a svetom, oveľa ťažšie sa hovorí o zápase s diablom. S telom a diablom to sú tajomné veci, ktoré sú do istej miery neviditeľné. Ale možno, že by sme mohli, celý jeho život bol zápas s diablom a veľa vecí nezaznamenali. Ale také dramatické situácie sú, keď bojoval s tými démonmi, ktorí boli v Gadarenskom, démoniakovi. Ten sa predstavil, že ich je légia. Ja som čítal niekde, že v légii rímskej mohlo byť vyše 5000 vojakov. A s pomocnými jednotkami ich tam mohlo byť 10 tisíc. Ale zrejme tu išlo o légiu, ktorá má tých 5000 a viac, do 6000 možno. Zdá sa, že už keď tam išiel, že bol zámer konfrontovať Satana, pretože tá búrka, ktorá sa predtým stala na tom jazere, vyzerá, ako keby bola vyvolaná démonmi. Nie je to tam napísané. A Ježiš potom to upokojil, ale Lukáš konštatuje, že boli vo veľkom nebezpečenstve. A tým, že Ježiš potom konfrontoval diabla a vyhnal týchto démonov a samozrejme znepriateľil si ľudí, čo by sme mohli priradiť k tomu predchádzajúcemu, lebo tí gadarenci či gergezania, ako sa na rôznych miestach volajú, tak prišli a boli vydesení a prosili ho, aby odišiel. Keď si možno myslíme, že keby sa to diali moci vyháňania démonov, že by sme boli celý šťastní. Možno, že niektoré by povedali, už nech to prestane, lebo to je boj, ktorý je nie vôbec príjemný na pohľad a je tam veľa súvislostí, ktoré nie sú vôbec, by som povedal, kultúrne pekné. No ale Jakub 4. kapitola 7. verš nám veľmi jasne hovorí, poddajte sa Bohu a zoprite sa diablovi. Takže to, že Ježiš sa zoprel diablovi a išiel na pohanské územie, ktoré prísne vzaté v dobe jeho pozemskej činnosti, on sám hovorí, ja som poslaný k Izraelu. Ale tu išiel, zase by som povedal, riskovať a urobiť nejaké dobrodružstvo pod samozrejme vedením Ducha Božieho, kde konfrontoval zrejme dvoch ľudí, ale jeden evangelista si všímal len jedného, ktorí boli posadlí smrťou, pobehovali nahy a každý sa ich strašne bál, že mali obrovskú silu démonskú. A Ježiš tam prišiel a zrazu sa zjavila jeho nadprirodzená moc, toto nemôžete čakať od bežných ľudí, ani veriacich. Keď padli a hovorili, ty si syn Boží, čo si nás prišiel trápiť? No a potom poznáte ten príbeh, svine a utopené a tak ďalej a tí, že ľudia ho vlastne poslali preč. Takže, ak toto nie je adrenalinový príbeh, tak už neviem, čo je. Pretože to bolo naozaj veľké napätie, čo sa bude diať a učeníci mohli byť z toho dosť vystrašení. No a boj s diablom v tom najvrcholnejšom význame alebo štádiu je samozrejme na kríži, ktorý zase my sa k tomu ťažko môžeme priblížiť, ale myslím si, že niekedy aj veriaci človek, a to mnohí veriaci svedčia o tom, majú pocit, že ich Boh opustil. A Ježiš na kríži hovorí, môj Bože, prečo si ma opustil? On vedel, že sa to stane. Tam treba rozlišovať, že otec bol stále s ním. Boh ako otec Božia láska bola stále s ním. Ale Boh ako stvoriteľ, ako sudca, ho potrestal. Takže jeho viera v Otca bola tam neustále, ale toto treba veľmi vážne rozlišovať, lebo Ježiš sám o sebe hovorí, nie som sám, Otec je so mnou. To hovorí pred smrťou. Nie som sám, Otec je so mnou. Ale to, že bola Otcova láska s ním, neznamenalo, že bola s ním Božia moc. Božia stvoriteľská moc, tá, ktorá ho udržovala pri živote, pri moci, pri normalite, tá ho opustila, pretože bol potrestaný za nás. Zobral tvoj, môj hriech, všetky hriechy, aké ktokoľvek na svete spáchal, od prvého hriechu našich prarodičov až po posledný hriech, ktorý sa ešte udeje, nevieme dokedy, všetky hriechy sú na Ježišovi. To je niečo, čo len vierou môže prijať a tá odvaha, vďaka Bohu, nás nečaká. Nemusíme cudzie hriechy na seba brať, ani nemôžeme. Ale to, že znášal opustenie Bohom, to sa stáva kresťanom. A niektorí aj píšu o tom knihy, a možno, že pre niektorých kresťanov je táto zväz veľmi dôležitá, že môže sa stať bez toho, aby si si to zavinil, že sa cítiš opustený Bohom. Nemusíš pochybovať o Božej láske. Ale existuje to, čo jeden autor nazval temná noc duše, keď ťa Boh vychováva k posveteniu s tým, že ti dáva akýsi pocit, že ťa opustil. Keď neprežívaš skúsenosti, ktoré si mal na začiatku, je to výchova. To chce tiež obrovskú odvahu, aby sme cez to šli, keď nie, duch neobvinuje zo žiadneho hriechu. Nie je tam žiadne vedomie, urobil si to a to zlé a preto máš tento pocit prázdnoty, že Boh neodpovedá, že Boh je vzdialený, že to, čo si na začiatku svojho kresťanského života mal, tie obrovské skúsenosti a radosti a naplnenia a vypočuté modlitby, zrazu ako keby bolo obdobie, keď sa nič nedeje. Toto obdobie chce niekedy väčšiu odvahu ako všetko ostatné. Ale Pán Ježiš, ktorý na kríži to prežil za nás všetkých, tú odvahu nám môže zdieľať. Takže, tak ako som na začiatku povedal, Ježišova odvaha je pre nás k dispozícii. Preto zbabelci budú súdení, lebo nemusíme byť zbabelci. Nehovoríme o prirodzenom strachu, z výšok alebo z niečoho, aby sa psychológovia nevydesili, že tu chceme z ľudí urobiť nejakých nenormálnych týchto monštra. Ale zbabelosť, ktorá je prejavom neviery a pochybnosti o tom, či Boh má prevedie cez všetko, tá je hriech. A je taký hriech, ako modlárstvo, čarodejníctvo, cudzoložstvo, vražda. Zjavenie o tom jasne hovorí. Ježišov život bol plný napätia. Išlo o život, o vzťahy a o večnosť. Myslím si, že keď sa pozrieme na túto dimenziu života Pána Ježiša, tak možno menej budeme pozerať adrenalinové filmy, pretože niekde v duchu budeme môcť prežívať oveľa niečo reálnejšie a silnejšie. Život s Ježišom, nielen jeho život, ale aj život s Ježišom je plný napätia. A tiež ide o život, o vzťahy a o večnosť. Život s Ježišom nie je nejaká zašitosť niekde, alebo zadubenosť, alebo nejaká čudná oddelenosť, ako som spomínal na tých obrázoch. Nie všetky, samozrejme, sú umelci, ktorí rozumejú duchovnému životu, ale zdá sa mi, že väčšina si predstavuje niečo nenormálne. Ak hľadáš skutočné napätie a riskovanie, u Ježiša ho určite nájdeš. Ak ho nehľadáš, že sa mu chceš vyhnúť, tak žiaľ, musím ti povedať opak. Nemôžeš byť kresťanom, ak nechceš riskovať. Jednoducho nejde. To je, viera je vždy postavenie života, ako by som povedal, do stávky. Pane, tu je môj život, rob s ním, čo chceš. A to je výzva Ježišovej odvahy. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal dosť informácií o tom, aby sme mohli vidieť, že si bol v napätí, že si riskoval, že si Bol odvážny človek, ktorý vierou riešil veci, kde išlo o život, o najhlbšie vzťahy a o celú večnosť. Nech ten duch, ktorý bol na tebe a ktoré ťa posilňoval, je na tvojej cirkvi a na nás, aby sme v situáciách, ktoré sa podobajú týmto, tiež odpovedali odvahou a schopnosťou riskovať. Amen.